Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Slušaoci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iz avionskog ključa. Sa vama će do 4 časa biti producent Vojislav Kajganić, tonski realizatori Ivan Lukić i Žarko Bovan i urednica i voditeljka Ana Ćirica. Satu naše emisije razgovarat ćemo sa Aleksandrom Mihajlovim, dok ćete u drugom satu moći da čujete razgovor sa Sonjom Kalajić, kao i utiske sa otvaranja 10. festivala rane muzike. Noć umetničke muzike na talasima Radio Beograda 1 od 2 do 4 nastavit ćemo kompozicijama Mozarta, Telemana, Zelenke, Viljelobosa, Rahmanjinova, Malera, Debisija i Schuberta. I kao što sam rekla, do 1 sat imamo gosta u studiju. Sa nama je ove noći jedan mladi umetnik, student klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Aleksandar Mihajlov. Aleksandre, dobroveče i dobrodošli u emisiju Iz avionskog ključa.
Dobroveče, Ana. Hvala što si me pozvala.
Iako muzicirate i spremate se za karijeru pijaniste ili za pedagoški rad, glavni povod za ovo vaše gostovanje jeste zapravo druga delatnost po kojoj ste postali prepoznatljivi u javnosti, pa da kažemo u poslednje 2 godine. Vi ste naime jedan od osnivača kult festivala, odnosno, kako piše na vašem sajtu, jedinog festivala koji traje čitave godine. Ako se ne varam, on je osnovan 2013. godine.
Jest, na petak 13.
Divno. Ipak važno je naglasiti da njime nije obuhvaćena samo muzička oblast, je tako, kao i da je zapravo u udruženju koje u početku nosilo naziv kult, posle ste ga
promenili u kult.
Promenili, da.
Da, zapravo to je u suštini mala zabuna. Udruženje se zove kult i više, a festival je kult i to je u suštini cela ta branša koja obuhvata celu priču koja ide iza toga non stop već 2 godine.
E, sad nam ispričajte tu priču.
Koju mi stavljamo pod taj jedan festival. Pa u suštini pre svega bih napomenuo, dakle, da je moj kolega koji sa mnom radi, sa kojim smo, pa ja bih volio da kažem, za te 2 godine uradili neke stvari koje su, ako ništa drugo, bar nama dvojici produbili i sam odnos i percipiranje stvari, sve to oko nas, bilo čega. Miloš Popović, on je moj kolega, studira svetsku književnost, opštu književnost na filološkom fakultetu i u suštini nas dvojica smo se potrudili, naravno uz veliku pomoć prijatelja, porodice, svih, da realizujemo nešto što nam je možda pre bila samo mašta ili prilika da kažemo, kad bi ja mogao nešto, kad bi ja mogao napravim, i onda je tako meni Miloš došao jednom, rekao, ajde da uradimo to. Ajde da ne budemo ti koji će reći samo kad bi mogao, nego hajde da organizujemo nešto. I to je bio taj petak 13. 2013. godine, kad smo organizovali prvi koncert, pa da tako kažem, promenani klasične muzike i poezije, recitacije. Veče je bilo uspešnije nego što smo očekivali i tad smo shvatili da smo na tragu nečeg novog, jer u suštini ljudi su imali priliku da čuju klasičnu muziku baš onako kakva je ona sama. Dakle, izvođač, za razliku na koncertu klasične muzike, mora da se potrudi da osvoji uopšte pažnju ljudi, jer su sve to mladi ljudi, drugačiji je nekako sam sklop svega toga. Samim tim izvođač će se potruditi, drugačije će i sam, drugačija energija kad on svira pred svojim kolegama u našoj organizaciji. Mi smo tu da mu pomognemo da se on stara samo o sviranju, dakle da sala bude spremna, da ulaz počne tad i tad, sve, dakle, logističke stvari pored samog izvođaštva se mi trudimo da pokrijemo i da ispromovišemo to što više možemo. Naravno, mladi smo, uglavnom sve to radimo preko socijalnih mreža, preko smartfona, kancelarija nam je automobil, mogu bi reći, koliko samo putujemo i sastančimo, ali u suštini to je sve opet za taj neki cilj da se naša generacija, ako ne malo stariji i mlađi, udruže i da zajedno napravimo neki novi talas.
Dakle, reč je o jednoj apolitičnoj, neprofitnoj, nevladinoj organizaciji zapravo, koja se
bavi se, pored promocije, bavimo se i, kao što sam rekao, organizovanjem klasičnih koncerata.
Ali ne samo, dakle,
ne samo klasična muzika. Da, to je u suštini glavna stvar što ja tako volim da kažem. Klasična muzika je danas bukvalno postala underground. Nema je više. Znači, mi smo svi u suštini tražimo se međusobno i podržavamo baš zbog toga, da održimo taj neki kult samih vrednosti. Sad, naravno, i da kao mlada osoba mogu da kažem da postoji nešto savremeno što je jako kvalitetno, što se rađa, što je uvek onako duh vremena, što mi isto tako hoćemo da podržimo i da uopšte spojimo sve te stvari.
Da, kada smo recimo prvi put razgovarali o ovome, vi ste mi rekli da tražite ljude kojima materijalno nije ispred duhovnog, jer jedino tako možemo da menjamo stvari i vratimo nešto na svoje mesto. Koliko ste uspeli za ove dve godine da očuvate taj vaš polazni stav u ovom današnjem, pa slobodno možemo da kažemo, obrnutom sistemu vrednosti koji je nažalost dominantan?
Pa on je konstantno, što se toga tiče, obrnut. Samim tim nama daje slobodu da što više zapnemo u našim stavima. U suštini ona se jača. Dakle, mi nalazimo snagu u sistemu takav kakav je on sam i pokušavamo da se odupremo tome koliko možemo. Pre svega, finansijska stabilnost nije nešto što je uopšte u umetničkom svetu relevantno, rekao bih. I posebno ne ako postoji, da tako kažem, kritična masa ljudi koja je voljna da nešto promeni, da radi na jednoj ideji. Pored svega toga, mislim i da je podrška ljudi sa strane jako bitna u svemu tome. Dakle, samim tim dolazimo do zaključka da novac u suštini neophodno nije potreban za realizaciju bilo čega, ali je potreban za dovođenje svega, sve to u suštini na jedan novi nivo.
Ma da li zaista nije potreban novac za to?
Pa nije, eto, mi se u suštini trudimo da to pokažemo. Čak i ako jeste, to je novac koji smo mi do sada pokrivali iz, da kažem, ličnih fondova. Da li,
znači,
da li
ipak je to,
da, jeste, ali to su neke stvari, na primjer, pomeranje klavira. Znači, to je to minor štampanje programa, jest. To je opet, kažem, sa društvom u našem čoporu, to je mnogo lakše, svi pomažemo jedni druge, ali svakako da idemo ka tome i stremimo, da možda čak i ove godine od jeseni konkurišemo na par projekata koje bi možda mi mogli i uopšte fondova na kojima bi mi mogli da ostvarimo neku, da tako kažem, finansijsku podršku.
Napravit ćemo sada pauzu u razgovoru i čućemo Kameratu iz Pančeva. Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa. Moj gost ove noći je Aleksandar Mihajlov, jedan od osnivača udruženja Kult. Aleksandre, slušamo Kameratu iz Pančeva. To su vaše kolege?
Jesu, naše kolege. To je u suštini studentski orkestar, kao što i samo ime kaže, Kamerata. Kamerni orkestar koje predvodi moj kolega Sreten Jović, naš violista, i prilično uspešno koncertiraju već godinu i po dve dana po Vojvodini i ovde. U suštini ovaj snimak je sa naše koncerta iz ustanove kulture Vukaradžić u oktobru, kada smo imali 10 vidova umetnosti na jednom mestu. To je bila, ja mislim, jedna sezona njihova kada su svirali samo tango muziku, pa eto, ljudi su imali priliku da uživaju u Piazzolli i ostalim tango majstorima.
Koliko su ljudi, mladi ljudi, zainteresovani za saradnju sa vama i kako uopšte dolaze do vas? Kako organizujete, na primjer, jedan koncert?
Jesu zainteresovani, morao bih da kažem, i to je ono što mi je najdraže, što se ipak... ja bih volao, bar tako da mislim, zna za neki naš rad, za kvaliteti, ljudi se rado javljaju sa predlozima, a kako nas naći, to je najlakše. Mislim, ja lično idem na muzičku akademiju, moje kolege me mogu kontaktirati uvek, bar što se klasične muzike tiče. Pored toga, na samim događajima svi smo potpuno otvoreni za saradnju, čak šta više, podržat ćemo svaki vid inicijative mladih, u suštini ako on ima za cilj promociju, opet kažem, tih nekih pravih vrednosti. Naši članovi su uglavnom studenti iz univerziteta, iz Beograda, iz Banja Luke.
Dakle, ne samo sa fakulteta, nije,
ima nas iz regiona, jeste, što kažu, od nekih 13 pa do 65 godina razmaka starosti naših članova. S obzirom da se ne bavimo samo organizacijom koncerta klasične muzike i takvih događaja, već smo imali i veliki broj projekcija filmova, promotivnih večera. Na primjer, mi smo bili dosta puta, naše udruženje sarađivalo sa drugim organizacijama kao muzička podrška. Tako smo bili, na primjer, na Topčiderskom parku, podrška za Organic Life Fest, koji je festival organske ishrane i organskih uopšte proizvoda. Svirali smo na filmskom festivalu u Trebinju, kada je Milena Dravić dobila svoju nagradu za životno delo. Tako neke interesantne stvari koje u suštini nama znače mnogo, svirački, umetnički, a koje će svako prihvatiti ako su sa dobrim namerom.
Koliko vam i da li vam uopšte pomažu kolege sa fakulteta muzičke umetnosti, ali ovoga puta mislim na profesore, kako uopšte reaguju na...
Pa interesantno, kad si to spomenula, pošto sa mojim profesorima i inače profesori imaju prilično dobar stav o svemu tome i hoće da podrže. Imali smo koncerte kad su profesori svirali i u suštini stvarno bih se zahvalio nekima, kao što je na primjer profesor Ljubiša Jovanović, profesor flaute, Nemanja Marjanović, profesor viole, koji u suštini su nas podržali na pravi način baš onda kad je trebalo. I to je u suštini i sam dokaz da ljudi stvarno hoće ovde da podrže nešto, da je možda bio i nama problem što se nismo ranije aktivirali po tom pitanju, a naravno da svako voli dobar primer i želimo da služimo kao takav drugima.
Imate i vrlo bogato, ako mogu da kažem, opremljen sajt na internetu.
Da, svakako. Slažem se, to je moj kolega uradio sam s tim, da mu svaka čast, s obzirom da je bilo prilično usko sve sa vremenom. Imali smo još par nastupa pored toga i tu Srpsku novu godinu u Domu omladine i potrudili smo se da tu prikažemo u suštini opet samo koncepciju našeg udruženja, ali i da pored toga damo mladim ljudima priliku da pišu za naš sajt. imamo kult magazin, dakle, mnogi radovi naših kolega koji nisu objavljeni su kod nas. Postoje u suštini dosta i radova koji su na fakultetu nekome predati, su tu sa potpisom, dakle, student možda posebno muzičkih fakulteta. Mi nemamo baš i toliko literature što se toga tiče da možemo da učimo ili već da radimo. Dosta pomaže. Ljudi su, mogu reći, bar studenti poslali svoje prijave, imamo tamo par profila članova. U suštini sve je to i dalje u razvoju. Nadamo se da ćemo do kraja sledeće godine imati ta članstva potpuno sposobna, gdje bi voli da naše članovi imaju neke popuste i sniženja u specijalizovanim ustanovama za njih, kao što su na primjer prodavnici instrumenata, pozorišta, da u suštini napravimo svoj jedan mali klub ljudi koji bi imali neke pogodnosti sa time ako su oni naši članovi.
A kako članovi, odnosno kako neko može da postane član vašeg udruženja, da pritom ne želi da promoviše sebe, nego jednostavno da vama na neki način pomogne?
Aha, pa imamo, to je možda najbrojnija grupa naših članova. U suštini to je najlakše, opet kažem, lično na nekom koncertu ili eto na sajtu www.kultiviše.com ili na Facebooku, uglavnom na Facebooku. Ali manje više to je to. Imamo naš mail svuda, mogu nas kontaktirati. Uglavnom se tako nešto i dešava posle nastupa. Jer u suštini ljudi imaju neku možda drugačiju sliku pre samog događaja, jer smo mladi, jer u suštini nas je toliko pre svega, i onda nakon samog događaja svi tek onda vide celu sliku i stvarno su nam dosta pomogli, pre svega institucije sa kojima smo sarađivali od početka, od Etnografskog muzeja, paviljona Cvijete Zuzorić, Novosadske sinagoge. Kao što sam malo prepričao, možda naš najveći, najinteresantniji događaj pored klasične muzike je bio zapravo proslava Srpske nove godine u Domu omladine, gde smo imali 10 bendova, 2 DJ-a i bilo je stvarno fantastično. Sala je bila puna i tu smo u suštini svima pokazali kako i tekako imamo publiku, imamo scenu, ali uradili smo interesantnu stvar. Povezali smo više muzičkih žanrova i samim tim ljudima dali priliku da čuje nešto novo. Jer, evo sad, reći ću, na primjer, ako neko ode na jazz koncert, zna šta će čuti tamo. Ako neko ode na metal svirku, zna šta će čuti tamo. Mi smo sve to spojili u jedno veče, i rock, i pop, i jazz. Čak smo imali interesantne intermeca. U suštini skupilo se otprilike oko 1000 ljudi i bilo je stvarno sjajno, i isto to radimo sada 21. juna u nedelju, Svetski dan muzike. U suštini sve bi počelo u SKC-u od 15 časova, gde ćemo imati nastup naše kolege Dušana Vukmirovića, koji je moj prijatelj iz srednje škole, saksofonista koji će sa studentima FMU-a i učenicima iz srednje muzičke škole Stanković nastupati ispred na platou.
Dakle,
od 17 časova. U 19 časova počinje koncert klasične muzike, gde će nastupati klavirski kvintet Larsenik, naši beogradski mladi simfoničari, Brass Camerata, naravno. Pored svega toga, dakle, koncert će trajati do nekih pola 9, tako da će ljudi moći da stignu na Nemanju Radulovića. Da, to je jako bitno i ja to sve vreme pričam. Poenta je da napravimo stvarno ljudima što lepši ugođaj tog dana. Ja bih volio da taj dan ja ne radim ništa i da izađem u grad i da budem okupan muzikom.
Pa oni, znači, počinje u 11 sati, čini mi se, na Kolarcu, kvartetom trombona.
Eto, to je, pa da su suštini sve u kombinu, je da bit će čak i koncert Horova, Obilić i Krsmanac u paviljonu Cvijete Zuzorić. Tako je. To je muzička omladina. Dakle, da se sve te nekako aktivnosti koordinišu da bude što raskošnije, što lepše, jer mislim da to možemo. Imamo toliko talentovanih muzičara, inteligentnih, kreativnih ljudi, i to polako uspeva. Mi kao udruženje svakako želimo da od Svetskog dana muzike napravimo neku vrstu brenda, da ljudi svake godine znaju da ih čeka nešto novo potpuno. Ove godine smo spremili, kao što sam rekao, taj program u studentskom kulturnom kulturnom centru, kasnije od 22 časa, tačnije od pola 11 će početi velika svirka u KST-u, na kojoj će nastupiti 6 bendova, kao i 5 DJ-eva. To su naši rock and roll i metal bendovi koji su u suštini takođe, neki su isvirali na Srpskoj nove godini, kao što su Dot DI ili Loud. Podrška DJ-eva će biti Generalštab, Trutin i ostali. U suštini jako nam je bitno da i taj deo muzike prikažemo ljudima, znači ona nestaje, ona prati, kao što sam malo pre rekao, duh vremena. Samim time sve što je donekle kvalitetno želili bismo da prikažemo drugima, jer naše uverenje, ako se potrudimo da to nama bude kvalitetno, i drugi ljudi će to prepoznati i svidjet će se.
Kada smo već iskoračili iz priče o klasičnoj muzici, predlažem da čujemo kocku.
Kocka i krug.
Tako je.
Može.
Ponoć je 39 minuta, ovo je emisija Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost je Aleksandar Mihajlov. Aleksandre, upravo smo vas čuli.
Da, jeste. Ovo je kompozicija, moderna kompozicija mog kolegi Miloša Popovića. On je napisao muziku i tekst. Ja sam u suštini samo učestvovao tu sa svojim glasom. Sve što mogu da kažem za to da je u suštini pesma bila namenjena jednom studentskom filmu naše kolege režisera Danijela Cekovića, koji u suštini treba da predstavlja baš tako neku modernu poemu i tako i prikazana eto, kroz tu muziku u suštini i protkan neki duh samog prijateljstva koje posle treba da izgradi neku dalju priču.
Razgovaramo naravno o udruženju Kult. Da li možete da izdvojite neke ključne projekte na kojima ste radili u posljednje dve godine? Šta je ono što smatrate da ste najznačajnije uradili?
Pa kao što sam rekao malo prije, spomenuo Dom omladine Beograda i Srpska nova godina, to je nekako logistički bilo najzahtevnije. Imali smo ogromnu promotivnu kampanju, trudili smo se da do suštini sve izvođače što više da tako kažem naviknemo na pravi odnos organizacije prema uopšte takvog događaja i prema bendovima. Samim tim naši izvođači su imali besplatne palice za bubnjare, gitarske žice, u suštini sve moguće što je muzičaru potrebno, kajševi. Pokušavali smo i trudili smo se i stvarno je dosta nam vremena oduzelo, bilo je vredno. Pored toga bih mogao da eto možda iz svega izvučem i tih 8 koncerata klasične muzike u paviljonu Cvijeta Zuzorić prošlog leta. Počelo je sve Svetskim danom muzike, trajalo još 7 dana. Vreme je onako bilo malo nestašno, ali u suštini sve se super održalo i opet publika je bila neustrašiva pored nekih pljuskova. Došli su ipak. U suštini, kao što sam malo pre rekao, jako je bitno da shvatimo da ljudi hoće da prisustuju tako nečemu, samo što je jednostavno drugačije vreme i to mora biti malo atraktivnije, malo energičnije da bi sam slušalac to prihvatio.
Koliko ste zaista uspeli da pomognete mladim umetnicima?
Pa onoliko koliko je u našoj moći u suštini. I dalje mogu da kažem da je to u suštini borba jedne grupe ljudi, ali mi bi voli da to opet, kažem, pretvorimo u neki kolektivni kult koji bi mogao da funkcioniše po principu da mladi samo shvate kako neke stvari treba raditi, naučene iz grešaka možda koje su se pre događale kroz vreme ili kako god, i da svako uradi ono što je u njegove moći, barem što se njegove umetnosti tiče i njegovog života kao profesionalca, evo opet da kažem muzičara, pošto je to nekako najzastupljenija umetnost kod nas. Jako je bitno da se oni sami angažuju. Mi se trudimo koliko možemo, dakle uvek ćemo svima pomoći oko organizacije koncerta, oko pronalaženja prostora, oko same saradnje na događaju, ali bitno je koliko i sam umetnik želi i stoji za svoje umetnosti.
Kad smo kod toga, vi ste nedavno učestvovali u organizaciji prvog Brass festivala.
Prvi Beogradski Brass festival, da. Jeste, to je u suštini manifestacija koja je trajala 3 dana. Projekat je zapravo uključivao 3 dana masterklasova trube koje smo imali održane u Ustanovi kulture Parobrod. Profesor Saša Dragović, iz Nemačke i profesor Nenad iz Novog Sada, Nenad Marković. U suštini oni su tri dana u Parobrodu radili sa našim kolegama, bilo je dosta zainteresovanih, stvarno bili smo jako iznenađeni koliko su i profesori, a i sami studenti i učenici reagovali fino na sve to. Naravno, pored toga smo imali koncert Kamerate Brass u utorak drugog juna, tako je, da. Pa prvo veče je bilo u Cvjeti Zuzorić, drugo veče je bilo u Ruskom domu gde smo mogli da čujemo najbolje polaznike kursa i neki bisere filmske muzike koje opet izveo deo Brass Kamerate. Pre svega bih stvarno trebalo tu da se zahvalim mom kolegi Nikoli Mijajloviću, profesoru, koji u suštini naporno radio da sve ljude okupi, da ih motiviše na pravi način, da se postara da je sve prošlo u najboljem redu. U suštini on je nekako na svoju ruku i sam idejni tvorac svega. Naravno, u pregovorima smo, najverovatnije ćemo imati i drugi Beogradski Brass Festival uskoro. Nijesam, evo, opet ostajemo u svom trendu, niko nije rekao da je festival jednom godišnje. Tako da već sledeći put možemo očekivati trombon ili tubu kao glavni instrument, jer je sad ovaj put to bila truba.
Znači, Brass Festival će biti festival koji traje cijele godine.
Tako je, Brass Festival živi, što bi rekli, tako da ljudi mogu očekivati još nekih novih informacija. Trenutno radimo na tome da kontaktiramo neke kolege iz inostranstva koji će nam pomoći oko te, da tako kažem, razmene, koja je jako bitna, posebno u instrumentima u kojima stvarno pokazujemo izvanredan kvalitet, kao što su limeni instrumenti. I u suštini naši muzičari su, ako ništa, poznati po tome, i mislim da bi mogli uz tu saradnju i uz njihov angažman da to dovedemo na jedan baš fin nivo.
Mene interesuje samo koliko su te majstorske radionice bile posjećene, odnosno da li je prisustvovao neko od profesora sa fakulteta?
Pa jeste, u suštini dosta i profesora i profesor iz muzičke škole bilo zainteresovano. Neki su i pohađali pasivni deo kursa. U suštini interesovanje za same takve manifestacije koje su, da tako kažem, ciljane na jednu grupu instrumenta ili umetnosti bilo čega, samim tim prikažu odmah publiku i svoju ciljnu grupu. Nema nekih velikih odstupanja, jer je jedan je žanar u pitanju, i mislim da Beograd ima publiku za tako nešto i da bi bilo lepo, baš zato što je brass muzika, da možda eto i sledeće godine nešto izvedemo na otvorenom, nešto što će još veći broj ljudi moći da čuje i da uživa u tome.
Predlažem sada da čujemo Brass Kameratu, jedan
Brass Kamerata, snimak. Da, to je arija
Triumfalni marš.
Jeste, Triumfalni marš iz opere Ida. Profesor Nikola Mijajlović je dirigovao tada snimak iz...
Slušali ste Brass Cameratu. Ovo je noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa. Moj gost ove noći je Aleksandar Mihajlov, budući pijanista, ako tako mogu da kažem, ili profesor klavira.
Budući čovjek.
Budući čovjek, da. Razgovaramo o udruženju Kult koje se bavi promocijom mladih umetnika.
Mladih umetnika i mladih ideja, mogu tako da kažem.
Razgovarali smo naravno o projektima koji su u planu, odnosno o prvom koji je na redu, to je 21. jun, Svetski dan muzike, a pored toga...
Pored Svetskog dana muzike i ovoga sada što organizujemo u SKC-u i KST-u, planiramo da napravimo, pošto je sad već leto, da organizujemo još par kvalitetnih svirki po nekim prostorima u suštini koji nisu dugo korišteni u gradu za takve vrste događaja. Nakon toga na jesen planiramo da, eto, možda sam otkrio malo prerano, drugi Brass Festival. Zagrevamo se, vidjet ćemo šta će se sve tu skrčkati u tom kazanu. Pored toga, hoćemo da proširimo našu delatnost i na neke druge gradove u regionu, pre svega kao i kod nas u Srbiji, s obzirom da smo imali samo koncert u Novosadskoj sinagogi. Volili bismo da gostujemo u Banja Luci, u možda Trebinju. U suštini, to nam je i velika želja da napravimo tu neku regionalnu saradnju po tom pitanju. Da, pošto nekako nama više ništa nije problem. Mi bi samo da svima bude malo bolje. I u suštini, stvarno već smo sarađivali sa mnogim umetnicima iz regiona. I mogu reći da velika većina, ako ne i svi, potpunosti shvataju značaj toga, naše saradnje pre svega i toga koliko je to korisno za sve nas, tako da možda i tu naša najveća ambicija da napravimo festival koji bi mogao da bude samodrživ i da okuplja najbolje sa Balkana, da tako kažem.
Za kraj ovog našeg razgovora možda ne bi bilo loše da nam kažete i sa kojim institucijama sve sarađujete.
Moramo istaći veoma dobru saradnju sa Fakultetom muzičke umetnosti iz Beograda, naravno sa kojeg sam ja, Akademije muzičke iz Novog Sada, Banja Luke, Fakultetom dramskih umetnosti iz Beograda, Likovnom akademijom, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Visoka škola za dizajn iz Beograda, ULUS kao naš partner na mnogim koncertima u paviljonu Cvijeta Zozorić, Bund festival takođe sa kojim smo sarađivali ove godine, prošle godine sa dva koncerta, Banjalučka filharmonija, Ustanova kulture Vuk Karadžić, kao što sam rekao, taj koncert sa 10 vidova umetnosti, Istorijski muzej, Novosadska sinagoga, SKC Beograd, evo i KST, orkestar, mladi simfoničari, beogradski simfoničari u suštini koji su sastavljeni od naših studenata sa fakulteta koji stvarno neumorno rade, imaju sjajne nastupe zapažene i to je nekako ta saradnja koja se odmah stvarila na fakultetu. Saj univerzitet koji nam je pomogao sa snimcima koje ste večera slušali, Etnografski muzej i stvarno mnogi drugi. To mislim da sam verovatno izostavio još mnoge, ali nadamo se da će ta lista i dalje rasti.
I mi se nadamo da će vaš kult da se proširi na čitavu Srbiju za početak.
Hvala na lepim željama.
Hvala vam što ste bili gosti iza violinskog ključa. Za kraj ovog sata slušamo Luku Lopičića.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mađarska je odlučila da duž granice sa Srbijom podigne ogradu kako bi sprečila prelazak ilegalnih migranata. Šef mađarske diplomatije Peter Szijjártó naglasio je da Budimpešta ne može da čeka na odluke Evropske unije u vezi sa imigrantskom krizom. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je šokiran tom najavom Mađarske. Vučić je za RTS naveo da rešenje nije u podizanju zidova, posebno zato što Srbija nije kriva za taj problem jer je tranzitna zemlja. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramoš Haradinaj pušten je sinoć iz pritvora, posle saslušanja pred istražnim sudom u Kranju. Naloženo mu je da ostane u Sloveniji dok se ne razjasni da li je poternica i dalje na snazi. Haradinaj je uhapšen na aerodromu u Ljubljani prilikom povratka iz zvanične posete Nemačkoj, po poternici koju je za njim raspisala Srbija 2006. godine. Specijalni predstavnik Europske unije u Prištini Samuel Žbogar učesnicima tehničkog dijaloga u Briselu predočio je način za prevazilaženje spora oko mosta u Mitrovici, saopštila je sinoć portparolka šefice europske diplomatije Maja Kocijančić. Ona nije navela detalje tog predloga. Najavila je da će se razgovori o mostu nastaviti u ponedeljak u okviru tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Premijer Aleksandar Vučić završio je sinoć posetu Norveškoj sastankom s premijerkom te zemlje Ernom Solberg. Vučić kaže da je zadovoljan razgovorima u Oslu i očekuje da će se privrednici iz te zemlje odazvati njegovom pozivu da više investiraju u Srbiji. Sudija Višeg suda u Beogradu Branislav Blažić saslušan je sinoć u tužilaštvu za organizovani kriminal, koje je predložilo da mu se odredi pritvor. Ista mera predložena je i za Zorana i Đorđa Matića. Blažić se sumnjiči da je zahtevao i primio mito, kako bi uticao da se u postupku protiv Đorđa Matića donese povoljna odluka po okrivljenog. Nekoliko hiljada Grka protestovalo je sinoć ispred parlamenta u Atini protiv mera štednje. Demonstranti su podržali vladu premijera Aleksisa Ciprasa. U oči današnjeg sastanka Evrogrupe o dužničkoj krizi Grčke, Centralna banka te zemlje saopštava da će Atina verovatno napustiti Evropsku uniju, ako do kraja meseca ne postigne sporazum s kreditorima o odobrenju nove tranše kredita. Fudbaleri Srbije, igrači do 20 godina, plasirali su se u finale svetskog prvenstva na Novom Zelandu, pošto su posle produžetaka pobedili selekciju Malija sa 2-1. Srbija će u finalu igrati protiv Brazila. Mladi fudbaleri Srbije, igrači do 21 godine, igrali su sinoć sa Nemačkom nerešeno 1-1 u prvom kolu evropskog prvenstva u Češkoj. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je drugi sat emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1, u kojem ćete najpre čuti razgovor sa Sonjom Kalajić, koji smo vodili nakon promocije kompakt diska kvarteta Sens Artika. Potom ćemo se osvrnuti i na otvaranje 10. festivala rane muzike, koji ove godine traje do 26. juna. U okviru edukativnog ciklusa Kako se sluša koncert, Mala škola Bontona, u organizaciji Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, u subotu 30. maja od 11 časova održana je promocija kompakt diska kvarteta Sensartika pod nazivom Bal romantičnog sveta. On je, kako se navodi, namenjen deci od 5 do 10 godina, ali i njihovim roditeljima. Inače, sastav Sensartika je formiran 2012. godine u Beogradu od tri nekadašnja člana seksteta Quintecho, koji je od 2004. do 2009. bio poznat srpskoj javnosti po originalnim i virtuoznim izvođenjima tango muzike. Dušanka Abramović flautistkinja, Sonja Kalajić violinistkinja i Nebojša Janković violončelista čine osnovnu postavku ovog sastava koji nastupa i kao trio i kao kvartet sa gitaristom Miodragom Jankovićem. Od maja 2014. do januara 2015. umesto Dušanke sa Sensartikom je koncertirala Jelena Španović Šarenac, a od februara 2015. umesto Nebojše nastup pa violončelista Pavle Savić. Međutim, članovi kvarteta Sensartika nastupaju kao multiinstrumentalisti, tako da se pored navedenih instrumenata mogu čuti pikolo flauta, frula, prava stolarska testera, tamburin, kastanjete, mandolina, glokinšpil, triangl i marakas. Pomenuta promocija osmišljena je zapravo kao koncert na kojem smo čuli 10 od ukupno 14 kompozicija sa kompakt diska, što je, s obzirom na to da publiku čini i određeni procenat hiperaktivne dece, bilo sasvim prikladno. Nakon koncerta razgovarali smo sa Sonjom Kalajić, umetnicom na violini, testeri i kastanjetama, tango plesačicom, ponekad glumicom, kompozitorkom i aranžerkom, koja nam je najpre govorila o odabiru kompozicija za disk Bal romantičnog sveta.
To je bila neka kombinacija repertoara koji smo već do sad svirali, to je neka istorija plesa od srednjeg veka do bugi-vugija, sa dodatkom nekih novih kompozicija koje se takođe uklapaju u isti domen, ali je pravljeno tako da ne prati u potpunosti hronologiju, dakle od srednjeg veka do kraja 20. veka, nego da više odiše nekim drugačijim karakterom, ajde kažem romantičnijim karakterom, jer naš prvi CD za Kolarčevu zadužbinu je zapravo imao taj isti naziv, Istorija plesa od srednje veka do bugi-vuge. Dakle, ovde smo napravili jednu malu novinu i novina je u tome što smo ispred svake numere otvorili prostor Milošu Milovanoviću, voditelju, da napravi uvodne tekstove kako bi deci približio te numere na jedan ovako vrlo lep i duhovit način, prijemčiv deci. Ovaj CD jeste neki način propratni program celokupnog projekta Kako se sluša koncert, onda mislim da i naravno CD treba da ima takođe istu tu edukativnu svrhu. Nadamo se da ćemo imati neku buduću saradnju i dalje, da ćemo razvijati CD.
Hoćete li praviti možda promocije u vidu koncertnih nastupa van Kolarca?
Da, bile su predviđene promocije za ovaj mesec i sledeći mesec, međutim imali smo nesreću tu što smo imali neke rokade unutar kvarteta koje su na neki način onemogućile da imamo stalnu postavku za jedan koncert takvog tipa, ali u svakom slučaju mi preko leta planiramo rad na jednom trećem repertoaru, a to je Mediteraneo, koji će imati i muziku, naravno i plesnu, i pevačku, i simfonijsku, i tako dalje, obrede simfonijske, i kamernu muziku, i tako dalje, na različitim instrumentima kao i obično, sa pridodatim takođe novim instrumentima, ali će imati taj mediteranski duh i to je trenutno neka tema koja je naša strast i nešto što nas trenutno najviše privlači, tako da ćemo u toj nekoj novoj, u novom nekom projektu moći da zaokružimo neki naš repertoar koji čini zapravo tri programa, to je Srpska fantazija sa srpskim autorima, Istorija plesova, prošireni program od nekih sat i po i takođe sad vremena tog Mediteraneja, pa smo mislili da eventualno pravimo neke veće koncerte u smislu jedno i počasovne koncerte sa kombinacijom sva tri projekta. Eto, to je za sada neki trenutni plan.
A prethodni koncert vezan za tango, da li je to u planu možda da se snima?
Na CD-u, pa naravno to je možda u nekoj daljoj varijanti, za sada eto mi imamo 5 spotova u produkciji studija Disneyland i to je relativno nov duo. Trenutno imamo neki 40 minuta svega programa, ali od septembra, oktobra se planira, da kažemo, neka koncertna turneja po Srbiji sa plesnim parom Miše Plavšića uz partnerke koje on bude odabrao. Tu su u opciji Mirjana Savić, Jovana Lončar i tako dalje. I to će da bude jedan ovako kamerni mali spektakl, u smislu što će sa 4 čoveka, što je vrlo praktično, dakle može da se stane, da možemo stanemo u jedna kola, moći da putujemo po različitim kulturnim centrima po Srbiji i da prikažemo jednu malu istoriju tanga u malom, i kroz ples, i kroz istorijat, muzički istorijat razvitka tanga, a i kroz različite instrumente, pa i neke vrste eksperimenata sa tango, pošto na osnovu nekog mog iskustva, odnosno boravka u Argentini 2 godine, stekla sam utisak da je tango muzika koja možda više od svih žarova ima tendenciju da se širi i da se spaja sa različitim drugim trendovima, pravcima muzičkim i različitim eksperimentima. Ljudi u Evropi misle možda previše drže tango u nekoj vrsti intelektualne vitrine, ako mogu tako da kažem, i nadmeću se škole pa i muzičari u tome šta je pravi izvorni tango, šta nije pravi izvorni tango. Naravno, vrlo je bitno otići u Argentinu i naučiti šta je pravi izvorni tango, i ali treba napomenuti da je najbitnije od svega shvatiti da je u pitanju jedno ogromno bogatstvo, jer unutar tanga, kad kažete izvorni tango, to možda vama ovde, nama nešto znači, ali u suštini u Argentini to ne znači ništa, zato što vi u domenu izvornog tanga imate minimum 10 stilova, i to, da kažemo, stilova u nekom načelnom, u nekoj prvoj osnovi, u nekoj prvoj postavci, a onda iz tih 10 stilova imate još neke satelite stilova, neke, da kažemo, podvrste tanga, kojih, znači, sve ukupno bi moglo da se dođe do neke cifre od 50. Dakle, tango je jedno izuzetno bogatstvo i jedna muzika, jedan, može slobodno se kaže, muzički eros koji ima tendenciju da spaja čak i nespojive stvari, naoko nespojive stvari. I ljudi su u Argentini vrlo vični tome da tango spajaju sa najrazličitijim žanrovima. Evo, nedavno su, recimo, izvesan orkestar je čak izvodio Beethovenove simfonije u tango stilu, recimo. Nešto što je, ne znam, na prosečnim gledalcima ili ljudima sa nekim prosečnim muzičkim obrazovanjem gotovo ne spojivo, to je tamo spojivo. Spaja se bosanova sa tangom, spaja se, naravno, to već znamo, elektromuzika sa tangom. Svira se tango na različitim instrumentima, dakle nije tango samo bandoneon, kako što većina misli, otprilike ako u sastavu nemate bandoneon, to otprilike nije tango. To je isto otprilike kao da kažete da Bach ne može da se svira bez orgulja, ali to svi znamo da nije tačno. Bach može da se svira na bilo čemu. Ono što definiše stil jeste ta unutarnja struktura, harmonska, izraz, akcentacija, te takozvane ritmičke fluktuacije ili agogika, raznovrsnost harmonskog jezika, svi mogući ukrasi specifični za određene stilove, sve to zajedno skupa može da definiše nešto kao tango ili ne tango. Ali kažem, to je osnovna ideja same muzike. Ako možemo pravimo paralelu između muzike i određene ideje, onda bi tango bila neka ideja spajanja nespojivog i konstantnog rasta, konstantne ekspanzije. Eto, to je negde načelo, ali naravno to je jedna duga tema i moglo bi o tome da se priča dugo. Dakle, govorim o tome da je negde moj savet mladim tangerosima i ljubiteljima tango muzike, prevashodno profesionalcima koji sviraju tango, da se okušaju u nekim eksperimentima sviranja tanga. Ako ih zanima izvorni tango, neka zaborave da je to moguće odsvirati, a bez iskustva odlaska u Buenos Aires i školovanja tamo. Ako već nemaju uslove da tamo odu i da steknu neka znanja, onda im je mnogo pametnije da stvaraju neki svoj tango, lični tango, pa možda i srpski tango, ili nije bitno, svoj lični tango, tango koji ih u tom trenutku inspiriše, nego da pokušavaju da imitiraju nešto što čuju na YouTube-u ili nešto što čuju sa CD-a, jer to u svakom slučaju neće zvučati kao autentično, jer bez pravog znanja toga vi ne možete da razumete ponašnost tog zvuka koji vam se prikazuje. Dakle, mislim da je ovo mnogo bolji put, na kraju krajeva to je i kreativnije, to je i veći doprinos čovečanstvu. Naravno da izvorni tango i itekako može da se svira, u sama Argentina obiluje različitim sastavima i mislim da nije toliko ni cilj naš da se takmičimo sa njima, ako već nismo rešili da tamo živimo, već zapravo da damo neki svoj lični doprinos tako jednoj kulturi tanga. I ovih 5 spotova sa Dašom ili su takođe na neki način mali doprinos tome. Eto, jedan tango je sviran na Stolarskoj testeri. To je inače prvi tango spot sa testerom na Balkanu sigurno, a možda i šire. Onda recimo dva tanga sa kastanjetama, što je takođe novitet i za tango, a i za kulturu sviranja takozvane tehnike MMLRS, koncertantnog sviranja kastanjeta. I naravno dva tanga na violini sa klirom, ali koji su takođe aranžerski izmenjani. Ja sam tu pravila neke izmene i u samom aranžmanu, a i u smislu u samom obliku tanga, s obzirom naravno ne intuitivno, nego na osnovu nekih mojih iskustva, na osnovu neke logike koju sam stekla tokom svih tih boravka tamo. Zapravo kao da sam kroz ta dva tanga želela da prikažem i onaj drugi ostatak kulture tanga koji nije u domenu pjacola.
Kako su deca reagovala upravo na tom koncertu koji je bio posvećen tangu?
Izuzetno lepo, naravno, mi smo se trudili, pošto je, hvala Bogu, tango toliko širok da može da zauzme i teme koje nisu striktno vezane za ljubav i eros između muškarca i žene, što na kraju krajeva je samo jedan mali segment tanga. Deca su i takako uživali u onome što smo imali prilike da im prikažemo. Mislim da smo i garderobom na neki način i približili taj duh tanga i naravno, to je jedno jako lepo iskustvo i nisam od onih koji će da kažu da tango može već da se spozna u tako malim godinama, ali neki segmenti tanga svakako mogu. Naravno, da bi se u celosti negde doživeo tango i osetila ta priča, potrebna je izvesna zrelost.
Ko je zapravo zahtevnija publika?
Ja lično mislim da je ipak zahtevnija dečja publika. Naravno, ako to shvatite krajnje etički i moralno, ako ste tako naravno vaspitani. Naravno da postoje ljudi koji će reći pa šta deca znaju, šta deca osjećaju. Ali ja mislim da je to zahtevnije. Prvo, vi imate sa neke, da kažem, uobičajene stavke koncertnog sviranja, imate lošije uslove za izvođenje. Deca skaču, deca vrište, trče, često reaguju vrlo impulsivno na to što im vi prikazujete, što je s jedne strane divno, ali vas negde ometa kao svirač. Dakle, to je jedan domen. Drugi domen je što kod dece nema laži, nema prevara, u smislu vi morate da budete zanimljivi. E sada, s druge strane, ako ste odabrali da svirate klasičnu muziku, vi ste ti koji ste najodgovorniji da to prezentujete njima zanimljivo. Ne možete vi da idete logikom, pa dobro, ko shvati, shvati će, ko ako to dete prisuje, usuje, ako ne usuje, njegova stvar, zato što ste vi tu odgovorili, morate da shvatite da dete nema apsolutno nikakvu odgovornost. Ako ste već stali na binu sa takvom idejom, vi morate taj projekat da izgurate do kraja. Dakle, to je takođe jedan drugi pritisak, naravno. I treći pritisak je, ili ja da kažem odgovornost, to je što pred dečjom publikom vi shvatate da od vašeg nastupa, od svakog vašeg možda i pokreta ili načina na koji se poklanjate, načina na koji hodate na bini, zavise neke slike koje će određivati ličnost tog deteta kasnije u životu. Što nije slučaj s odraslom publikom koja je već formirana i ima određeni stav prema tome. Dakle, od toga kakvi ste vi na bini zavisi da li će to dete doći sledeći put na vaš koncert ili ne. Ne na vaš koncert, uopšte na koncert takvog tipa muzike. Dakle, mislim da je dečja publika zahtevnija i naravno samim tim je i nagrada koju dobijete od takve dece u smislu aplauza, nekakve reakcije u smislu plesanja po podijumu ili osmeha na njihovim licima je daleko značajnije vama i ostavlja vas naravno ispunjenim tokom celog dana. Thank you.
Johann Sebastian Bach jedan je od najuticajnijih kompozitora u istoriji muzike. Komponovao je dela koja su izuzetno značajna za napredak sviranja na klaviru i gudačkim instrumentima, kao i neponovljiva dela za velike ansamble. Nije ni sanjao da bi njegov poznati menuet jednog dana neko mogao da odsvira na pravoj stolarskoj testeri. I neverovatno je da ta alatka može da proizvede zvuk sličan ljudskom glasu.
Testera pomogla u promociji Sensartike?
Pa ne mogu da kažem da nije u velikoj meri. Naravno i u promociji i mog prvog instrumenta, to je violina. Nažalost, eto, od momenta kad sam počela da sviram testeru, misleći da ću naravno time promovisati više i moje sviranje na violini, dogodilo se da je to toliko zauzelo pažnju ljudi da je maltene violina otišla u drugi plan. Ali mi živimo u vremenu opšte potrebe za senzacijama i naravno ja ne ljutim se na to. I novinari i televizije, dakle sve vrste medija, pa i publika je negde ovisno o tom senzacionalizmu i potrebama za nekim neobičnim stvarima. Tako da, ja naravno testeru ne doživljam toliko na taj način. Ja sam pre svega zaljubljena u sam zvuk testere koji sam prepoznala još kao mala u crtačima. To je ono što je mene najviše impresioniralo i dan danas pokušavam na tom instrumentu da izvučem nešto što drugi nisu probali, što i drugim izvođačima nije palo na pamet. Prosto volim da idem preko granica, ajde da kažemo, instrumenta, preko granica koje su ustaljene ili da kažem koje su nekom konvencijom donete. Tako da mislim da Testera ima budućnost i da će se vrlo brzo zaboraviti činjenica da je to jedna neobična stvar, da se na jednom oruđu može isvirati, koliko će možda sam njen zvuk i njen baš muzički kvalitet doći do izražaja. Inače, zanimljivo je, ja stalno maštam o nekom projektu ekološkog tipa, zato što taj zvuk tragikomične Testere je izuzetno me podsjeća na nekakav plač, na plač nekog izuzetno profinjenog bića koje možda baš i nije za ovo neko vreme. I često pomislim na to da napravim jedan ciklus kompozicija posvećenih drveću za Testeru i klavir. Ideja mi je da napravim jedan CD koji je ekološkog tipa i koji će da spoji Testeru u dva smisla, u muzičkom smislu i u njenom prvobitnom značenju, to je oruđa za seču drva. Dakle, da bude projekat u kome bi okupila autorske svoje kompozicije, gde bi svaka kompozicija bila posvećena jednom od stabala, odnosno drveća iz neke, ajde kažemo, neke naše slovenske baštine sa naravno određenom simbologijom, kao što je recimo vrba, kao što je breza, kao što je hrast, kao što je jela i tako dalje, i da zapravo Testera na neki način s jedne strane oplakuje, jel, tako drveće koje svakodnevno se seče i dok mi sad razgovaramo na različitim krajima sveta, a s druge strane da da neki omaž i neku utehu takom drveću. Ja bih se i kao kompozitor i kao izvođač u tome veoma dobro osjećala, a mislim da bi možda i takav CD sa takvom vrstom muzike možda naravno bio jedan skromni doprinos nekom ekološkom osveđivanju, ali možda pravi način da se u tom nekom smislu doprinese, jer sam negde u dubini duše veliki ekolog.
Da li si još neko okušao u sviranju na Testeri kod nas? Imate li tu informaciju?
Imam informaciju. Ja, kako znam, trenutno u Srbiji se mene niko koncertno ne izvodi na Testeri, ništa. Niko do sada ne svira kroz 2,5 oktave na instrumentu, što naravno zahteva vrlo razvijenu tehniku sviranja i tako dalje. Ali pre mene izvesno je da je prvi kod nas prikazao sviranje na Testeri Pavle Minčić, inače glumac, u okviru nekih svojih performansa, ajde kažemo kabaretskih nastupa, koliko unutar televizijskih programa, toliko i na pozorišnim predstavama. Ja nisam samouka, ja sam imala učitelja u Argentini, 2 godine sam tamo boravila i 6 mjeseci što sam išla na intenzivne časove kod čuvenog Rodriga Gere, koji je inače najveći trenutno testeraš u Argentini, a jedan od najvećih u celoj Latinoamerici. Planova ima previše, želje ima previše, a život je izuzetno kratak, ja nemam svo vreme ovog sveta da sve to postignem. Imam ogroman broj ideja, samo neke smo sad zakačili. Najbliže, najskorije što mogu da kažem jeste da 14. juna imam premijeru u Madlenijanumu sa predstavom Kreutzerova sonata u režiji Gorana Šužvika, dramatizaciji Irine Dečermić. U glavnoj ulozi je Jean-Marc Barču, on je francuski glumac, i Irina Dečerović. Ja imam tu neku epizodnu ulogu, ali imam ovako vrlo zahtevan angažman, u smislu što i plešem, i koreografišem, i sviram violinu, i faktički sam muzički aranžer, odnosno ideja Irine Dečemrić je bila da pored Kreutzerove sonate, koja je, da kažemo, light motiv muzički cele Tolstojeve drame, da se čuje tango na temu prvog stava Kreutzera sonate, i naravno trebalo je naći nekog ko to može napiše. Eto, u jednoj osobi su našli čoveka koji se to može da odradi, tako da je to jedan isto takođe veliki izazov. Ja sam pre toga samo bila u predstavi Sonje Vukićević u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu sa predstavom Rodoljubci, koji sam takođe imala epizodnu ulogu, ali dosta skromniju, a ovo je, da kažemo, jedan korak dalje, i mislim da je pozorište nešto što meni jako prije, ja se jako tu dobro osjećam. Sad, da li to će to odgovarati publici ili ne, to jedva čekam taj 14. pa da vidim kakve će biti reakcije. Trenutno smo u tim pripremama, u intenzivnim probama, i posle toga, negde na leto, planiram da zaokružim ili da završim priču već snimljenog faktički albuma sa testerom. Imam nekih 15 numera sa različitim izvođačima, tu je i Boban Bjelić harmonikaš, tu je i Kvartet Sensartika, tu je i Daša Ilić pijaniskinja, Miona Bačković marimbiskinja i tako dalje. Vrlo šarolik jedan CD. Tu je takođe i ovaj moj prijatelj iz Novog Sada, Vladimir Vojnović. Tako da jedno čekam i da to završim preko leta i da plasiram taj CD, nadam se, negde preko granice Srbije.
Bližimo se kraju ovog dela našeg muzičkog putovanja. Šaljemo vam srdačan muzički pozdrav do nekog narednog susreta, negde tu iza Duge.
Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa Sonjom Kalajić, koji smo snimili 30. maja nakon koncerta na kome je promovisan drugi kompakt disk kvarteta Sensartika. A kao što smo najavili na početku, u emisiji Iza violinskog ključa na talasima Radio Beograda 1 osvrnućemo se i na otvaranje 10. festivala rane muzike, koji se ove godine održava od 13. do 26. juna. Umetničkim rukovodstvom Predraga Goste, na otvaranju je nastupio Združeni barokni orkestar festivala, sačinjen od članova sledećih ansambala: Die Kellner Akademie iz Nemačke, Il Rossignolo iz Italije, New Trinity Barok iz Sjedinjenih Američkih Država, Beogradski barokni solisti i novi simfonijski orkestar Makris. Kao vokalni solisti predstavili su se soprani Ana Marija Brkić i Radoslava Vorgić, meco sopran Dragana Brkić, Dragana Popović, kontratenor Bojan Bulatović i bas bariton Sreten Manojlović, dok su instrumentalni solisti bili koncertmajstor Ilija Korol, Martino Noferi na baroknoj oboji i Andre Loren O'Neill na baroknom čelu. Na programu su bile najlepše operske arije i instrumentalne kompozicije poznatih baroknih autora: Hendla, Vivaldija, Persla, Lilija, Locatellija i Platija, dok je umetnički direktor festivala rane muzike Predrag Gosta na ovom koncertu bio i dirigent i čembalista. On nam je nakon nastupa pre svega govorio o tome po čemu je sve ovogodišnji festival poseban.
10. festival rane muzike, jubilarni, koji je osnovan 1991. godine, A sada, evo, posle te stanke od 17 godina i nakon obnavljanja 2012. dolazi u svoju 10. ediciju. Ove godine zaista, zaista nudi mnogo više nego bilo koje prethodne. Mislim da i ima smisla jer je ovo 10. festival i mi kao studiju za ranu muziku želimo da pokažemo našem Beogradu i kakve snage kod nas postoje kad se govori o našim ansamblima, a naravno i kao što je uobičajeno na međunarodnim festivalima u inostranstvu ove vrste muzike, da pokažemo i najzanimljivije ansamble iz drugih zemalja, tako da ove godine tokom čak 14 dana festivala mi imamo zaista veliki broj koncerta, među njima su i grupe iz Nemačke, iz Italije, grupe iz Holandije, Švajcarske, iz Hrvatske, naravno naši isto iz Srbije, i sve to zahvaljujući divnom partnerstvu koje smo ostvarili sa različitim kulturnim institucijama, počevši od Goethe instituta preko švajcarske ambasade, italijanskog centra, odnosno instituta za kulturu, pa preko čak i luksemburskog nacionalnog kulturnog fonda koji je doveo svoje umetnike iz Luksemburga, i naravno još jedna velika druga zanimljivost, a to je da ove godine sarađujemo i sa 15. festivalom Orgulja, koji inače tik odmah počinje nakon našega, pa smo zbog toga i odlučili da Kulturni centar Beograd i Studio za ranu muziku ove godine uđe u zajednički, u marketinški planiranje, marketinško planiranje i praktički eto, možemo da kažemo, pravljenje oba festivala pod zajedničkim snagama. I mislim da, evo, pored posla otvaranja, već tu možemo da kažemo da se zaista vidi da festival počinje velelepno i uspešno, i iskreno se nadam da će svi koncerti krenuti i biti tako divno posećeni kao što je to bilo otvaranje na Kolarcu.
Ukusi su uvek različiti, čula sam razne reakcije. Zašto ste se odlučili za ovu vrstu otvaranja gala koncerta sa, dakle, kako ste nazvali, instrumentalnim hitovima i popularnim arijama?
Da, zato što ove godine proslavljamo 10 godina i ja mnogo volim i da snimam i da pravim koncerte koji su specifično uvek vezani za, recimo, određenu tematiku ili kompozitora ili određeno delo. Retko smo, ja mislim, do sada i nikada u stvari radili neki koncert ovog gala tipa, gde je na neki način, i to jeste bio cilj, tako da ako bilo ko primetio da je ovo bilo dosta onako show off spektakl, to jeste bio cilj, gde smo želeli da predstavimo naše vokalne soliste, naše instrumentalne soliste, sam orkestar i sve različite kombinacije od kvarteta preko okteta, odnosno znači većeg ansambla i kamernog muziciranja i orkestarskog muziciranja i zajedničkog pevanja. I razlog za to je, evo, kao što sam rekao, ovo je 10. festival jubilarni, ovo je svečano otvaranje. Mislim da festival zaslužuje gala koncert, ima mnogo gala koncerta po gradu, svih mogućih vrsta, od znači operskih do instrumentalnih, a mi do sada to nismo radili, tako da verujem da će mi svi oprostiti koji možda ne vole ovako miš naš program, zašto je ovaj put to tako bilo.
Thank you.
U subotu uveče smo, dakle, imali priliku da prisustvujemo muzičkom događaju koji je ispunio očekivanja većine ljubitelja barokne muzike, dok ih je, kada je reč o nekim solistima, čak i nadmašio. I premda su svako prema svom specifičnom senzibilitetu, Ilija Korol, Martino Noferi i Andre Loreno Nil izvrsno muzicirali na svojim instrumentima, poseban akcenat celokupnog koncerta bio je na predstavljanju i interpretacijama vokalnih solista. Pripremljeni, staloženi i inspirisani, ovi mladi umetnici su vrlo nadahnuto, ponekad i scenski autentično, tumačili svoje uloge. Svako od njih izveo je po dve arije, pri čemu je zablistao bar u jednoj. Mezzo-sopran Dragana Popović u ariji iz Vivaldijeve opere Griselda, kontratenor Bojan Bulatović kroz recitative i ariju iz Hendlovog Julija Cezara, dok je mladi bas-bariton Sreten Manojlović snažan utisak ostavio potresnom arijom iz opere Kralj Artur Henrija Persla. Kontinuitet u zbilja besprekornoj interpretaciji pokazala su dva soprana, Ana Marija Brkić i Radoslava Vorgić. One su se izdvojile odličnom tehnikom, lako iznesenom virtuoznošću i izuzetno oblikovanim frazama do najsitnijih detalja, kako u pogledu akustičke, tako i melodijske dinamike.
Oh!
Ovoga puta nesvakidašnju priliku da slušamo istorijske instrumente, dok su se neki od izvođača prvi put okušali na pojedinim instrumentima. Tako je, na primer, Nenad Janković, prvi među umetnicima iz naše zemlje, u subotu svirao barokni fagot. Sa druge strane, koncert u subotu uveče iznova nam je pokazao osetnu razliku među onima koji svoje osnovno muzičko obrazovanje stiču kod nas i onih koji se ili usavršavaju na poznatim evropskim univerzitetima ili su od samih početaka obrazovani u inostranstvu. Stoga nikako ne smemo da zaboravimo ogroman pedagoški talenat Marijane Mijanović, koji se ovom prilikom prikazao kroz izuzetan napredak u vokalnom, ali i scenskom nastupu Dragane Popović i Sretena Manojlovića. Sastavljen od, po rečima organizatora, hitova instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzike, koncert kojim je otvoren 10. festival rane muzike u Beogradu predstavljao je suštinski pravi izazov za izvođače, a ujedno bio i kvalitetan, edukativan i raznovrstan. I uprkos činjenici da su na programu bile popularne numere, reč je o izuzetno složenim kompozicijama, posebno za vokalne soliste, koje je trebalo izvesti i stilski autentično, ali i tehnički precizno. Popularno, dakle, ne znači i lako, te tumačenju ovakve koncepcije koncerta treba uvek prilaziti oprezno. Stoga se i ovom prilikom može zaključiti da su, iako žive i rade u inostranstvu, Predrag Gosta i Marijana Mijanović višestruko dragoceni umetnici za našu sredinu. Ste kako je bilo na otvaranju 10. festivala rane muzike 13. juna u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Podsećamo vas da ova manifestacija traje do 26. juna, a da će večeras 18. juna od 20 časova nastupiti ansambl Il Rossignolo iz Italije na koncertu pod nazivom Umetnost trio sonate. Poslednjim segmentom drugog sata emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 idemo u susret 21. junu, kada će koncertom na otvorenom biti obeležen Svetski dan muzike, a ujedno i početak Beogradskog letnjeg festivala. Kao što već svi dobro znate, sa velikim uzbuđenjem se očekuje nastup našeg vrsnog umetnika Nemanje Radulovića i njegovog sastava Double Sense. Stoga ovaj sat našeg druženja završavamo prepoznatljivim zvukom njegove violine.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mađarska je najavila da će podići ogradu duž granice sa Srbijom da bi sprečila priliv ilegalnih imigranata. U Budimpešti navode da 95% doseljenika u Mađarsku dolazi preko Srbije. Premijer Aleksandar Vučić kaže za RTS da je iznenađen najavom iz Budimpešte i da će o tome razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i evropskim zvaničnicima. Srbija je demokratska zemlja u srcu Evrope i ne treba da zatvara svoje granice, izjavio je šef Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Srbiji Hans Friedrich Schoder. On je za Politiku rekao da je UNHCR odlučan da pomogne našoj zemlji da uspostavi funkcionalan azilni sistem i da odgovori na humanitarne potrebe izbjeglica. Stanje u budžetu Srbije nešto je bolje od plana, ali reforme kasne, pa nema prostora za fiskalno popuštanje i povećanje plata i penzija, ocenio je Fiskalni savet. Kako se navodi, mere štednje moraju da se nastave bez kompromisa. Donji dom Američkog kongresa odbio je zahtev da do kraja godine naredi povlačenje američkih snaga koje se bore protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Da je prihvaćena, rezolucija bi obavezivala na povlačenje američkih snaga u roku od 30 dana ili do kraja godine, ukoliko kongres formalno ne autorizuje borbu protiv Islamske države. Predsjednik Barack Obama zatražio je usvajanje te rezolucije još u februaru. Engleska pop zvezda Robbie Williams nastupio je sinoć prvi put u Beogradu u okviru turneje Dozvolite da vas zabavim. Spektakularnom koncertu na Ušću prisustvovalo je više od 33.000 ljudi. Na evropskim igrama u Baku 6. dana takmičenja srpski strelci Zoran Arunović i Damir Mikec osvojili su zlatne medalje. Oboje su trijumfovali u disciplini vazdušni pištolj. Fudbaleri Srbije, igrači do 21. godine, igrali su sinoć sa Nemačkom nerešeno 1-1 u prvom kolu grupe A evropskog prvenstva u Češkoj. U drugoj utakmici te grupe Danska je pobedila Češku sa 2-1. Mladi srpski fudbaleri će u narednom kolu u subotu igrati protiv Češke. I vreme danas promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 25 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Celaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je 3. sat emisije Iza violinskog ključa, a u prvom delu slušat ćete kvintet sa klarinetom KV-581 u A-duru iz 1789. godine, odnosno iz kompozicije za 2 violine, violu, čelo i klarinet. Reč je naime o jedinom kompletiranom kvintetu sa klarinetom Wolfganga Amadeusa Mozarta, ali i o jednom od najranijih ostvarenja uopšte napisanih za ovaj duvački instrument. Ove noći izvešće ga klarinetista Michael Collins i kvartet Borodin. Thank you.
Thank you. Thank you.
interpretaciji klarinetiste Michaela Collinsa i kvarteta Borodin slušali ste kvintet sa klarinetom KV-581 u A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Noć umetničke muzike na talasima Radio Beograda 1 i u emisiji Iza violinskog ključa nastavljamo čarobnim glasom Ane Mofo i kompozicijama Sergeja Rahmanjinova i Ejtora Vilja Lobosa. interpretaciji Ane Mofo i članova Američkog simfonijskog orkestra pod upravom Leopolda Stokovskog slušali ste najpre vokalizu Sergeja Rahmanjinova, a potom i Ariju, Kantilenu iz Vilja Lobosove brazilske Bahjane. Do kraja trećeg sata emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 uživajte uz muziku Franca Schuberta. Tačnije, prvog stava sonate Arpeđone, koji ćemo slušati u vrhunskom izvođenju Mstislava Rostropovića i Benjamina Britna.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle najave Mađarske da će duž granice sa Srbijom podići ogradu kako bi sprečila prelazak ilegalnih migranata, premijer Aleksandar Vučić kaže da rešenje nije u podizanju zidova i da Srbija nije kriva za taj problem jer je tranzitna zemlja. Vučić je za RTS izjavio da je šokiran najavom iz Budimpešte. Prema njegovim rečima, problemom ilegalnih migranata trebalo bi da se bavi Evropska unija. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramoš Haradina je pušten sinoć iz pritvora, posle saslušanja pred istražnim sudom u Kranju. Naloženo mu je da ostane u Sloveniji dok se ne razjasni da li je poternica i dalje na snazi. Haradina je uhapšen na aerodromu u Ljubljani prilikom povratka iz zvanične posete Nemačkoj po poternici koju je za njim raspisala Srbija. Ministar energetike Aleksandar Antić, koji boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je da će Srbija u narednih nekoliko godina imati više ruta kojima će moći da se snabdeva gasom. Antić je za RTS rekao da u Vašingtonu ne traži alternative za ruski gas, već da razgovara o projektima koji našoj zemlji mogu da obezbede više izvora snabdevanja svim energentima. Policija je u Beogradu uhapsila 25-godišnjeg muškarca osumnjičenog za nasilje u porodici. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Jednogodišnja beba primljena je juče u urgentni centar sa povredama unutrašnjih organa. U urgentnom centru bili su i roditelji, a majka je optužila oca da je pretukao dete. U Nigeriji su poginule najmanje 63 osobe u eksploziji ručno napravljenih bombi na severoistoku zemlje. Bombe su se nalazile u jednom džaku u napuštenom kampu islamističke grupe Boko Haram. Eksplodirale su kada su pripadnici civilne samoodbrane hteli da ih pregledaju. Odbojkaši Srbije i Australije igraće u Novom Sadu prvu utakmicu četvrtog vikenda A grupe Svetske lige. Meč počinje u 20 časova i 10 minuta. Prenos je na drugom programu naše televizije. Viktor Trojicki igraće protiv Hrvata Marina Čilića u osmini finala teniskog turnira Queens u Londonu. Meč počinje oko 18 časova. Na turniru u Birminghamu Jelena Janković će se u osmini finala sastati sa Nemicom Angelikom Kerber. Meč počinje oko 15 časova. I vreme danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 25 stepeni. Trenutno je u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, stigli smo i do posljednjeg sata ovo nedeljne emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Noć posvećenu umetničkoj muzici nastavljamo jednim ostvarenjem češkog baroknog kompozitora Jana Zelenke, čija je muzika posebno poštovana zbog harmonske i kontrapunktske inventivnosti. U Zelenkinom opusu, koji obuhvata 249 radova, nalaze se i brojna instrumentalna dela. Za ovu noć odabrali smo trio sonatu broj 6 u C-molu. Izvođači su Heinz Holliger oboa, Moris Burg oboa, Klaus Tuneman fagot, Klaus Stoll kontrabas, Jonathan Rubin lauta, Kristijana Žakote čembalo i Thomas Zettmeier violina. Slušali ste trio sonatu broj 6 u C molu Jana Zelenke, a emisiju Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 nastavljamo jednim od najlepših simfonijskih laganih stavova u istoriji muzike i slušamo Adagietto, odnosno četvrti stav pete simfonije Gustava Malera. Izvođači su članovi Berlinske filharmonije, a diriguje Herbert von Karajan. U interpretaciji članova orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana slušali ste Adagietto iz Pete simfonije Gustava Malera. Noćni program Radio Beograda 1, posvećen umetničkoj muzici, nastavljamo sporim stavom Antona Weberna. Ovo remek delo kamernog žanra, Langsamer Satz u S-duru, jednom prilikom je u magazinu Wiener Konzerthaus okarakterisano kao da su Tristan i Izolda komprimovani u 11 minuta. U interpretaciji gudačkog kvarteta Emerson slušali ste Langsamer Satz u S-duru Antona Weberna. A u emisiji Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 sledi svita za obou, fagot i čembalo u G-molu Georga Filipa Telemana.
Thank you.
I dok slušamo treći nokturno Sirene Claude Debussyja iz studija Radio Beograda 1, vas u ime ekipe koja je realizovala noćni program i emisiju Iza violinskog ključa pozdravlja Ana Ćirica.